You're with SBS Radio.
Kumilos ang gobyerno federal upang payapain ang mga pagkabahala sa away nila sa China pagkatapos ng ulat ng pagbawal sa pagluluwas ng karbon mula Australia sa isang mahalagang puerto sa hilaga ng bansa. Ang balita na bahagyang binawalan ng Beijing ang pagtanggap ng pinakamalaking palengke ng karbon ng Australia sa puerto ng Dailan ay nagdala sa Australianong dolyar upang bumaba at nagdala ng espekulasyon na ang hakbang ay dahil sa politika. Narito ang ulat na tinipon ni Abby O'Brien na maririnig natin sa wikang Pilipino. Ang balitang ipagbabawal ang mga iniluluwas na karbon ng Australia ay mula sa isang opisyal ng customs na nasa puerto ng Dalian sa hilaga ng China. Ang balita ay nagmula sa pangalawang pinakamalaking palengke ng karbon ng Australia na gumulat sa ekonomiya at nagdala sa mga opisyal na magkagulo upang patunayan ang balita. May mga ulat din na ang mahalagang puerto ay makakaroon ng hangganan sa tatanggaping karbon na 12 tonelada lamang sa taong 2019. Si Professor John Prebrayan na mula sa School of Economics sa University of Melbourne ay nagsanay sa natural resources. Sinabi niya na ang balita kung totoo ay lubos na nakakabahala.
And as we expect the Chinese economy to grow over time, we would expect the demand for Australian coal to increase.
Dahil mukhang itinuturong mag-isa ang Australia, may mga espekulasyon na ang hakbang ay dahil sa politika. Sinabi ni Shadow Treasurer Chris Bowen na ito ay kailangang maimbestigahan.
Obviously, if it is a result of deterioration in bilateral relations, that's very concerning.
Tinanggang payapain ng gobyerno ang mga pagkabahala na kung saan iminungkahi ni punong ministro Scott Morrison na ito ay ordinaryo lamang.
This happens from time to time and we just work constructively with our partners in China about those issues.
Samantala, sinabi naman ni ministro Simon Birmingham ng Kalakal na ang mga ibang nagluluwas sa China ay maaari ding targetin.
We have no basis to believe that there is a ban on Australian coal exports into China or into any part of China.
Binaliwala ng China ang espekulasyon. Si Geng Shuang ang tagapagsalita ng ugnayang panlabas at sinabi niyang walang maaaring dahilan sa kapaligiran at lokal na issue upang pabagalin at subukan ang mga pagluluwas.
The goals are to better safeguard the legal rights and interests of Chinese importers and to protect the environment.
Sinabi naman ni Peter Jennings mula sa Australian Strategy Policy Institute na ito ay diretsyong pag-atake sa Australia.
I think it is quite likely that this is a form of Chinese retaliation because of the government's decision to exclude Huawei from the 5G network.
Ang Australia ay nagluluwas ng pinakamalaking dami ng karbon sa China at ang naunang ulat ay nagpapakita na ang industriya ay dumaranas ng malaking pagkaantala sa customs ng China na kung saan ang pagpoproseso ay umaabot ng 45 araw sa halip ng naunang 20 araw lamang. Sinabi ng resources analyst David Lennox na buhat ng Setyembre noong nagdaang taon, nagkaroon ng pagtambak ng mga barkong naghihintay na makapagbaba ng kanilang dalang karbon at ito ay isang dahilan kung bakit binigyan ng hangganan ang mga inaangkat.
Hey, that it's perhaps politically motivated because of Huawei, one would suggest that it may be just a coincidence that yes, we've had the Huawei dropped out of our rollout of our 5G network.
Politika man o hindi, ang epekto sa ekonomiya ng bansa ay mabilis na nagdala sa Australianong dolyar upang bumaba. Sa kabila nito, pinagpilitan ng gobernador ng Reserve Bank, Philip Lowe, na ang ekonomiya ay hindi madidiskaril sa paglalagay ng hangganan sa iniluluwas na karbon sa China.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.